Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal a king in his hand while the memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Clubs are weapons of war.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qazananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə. Məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki saat ərzində biz Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərəstun Oruçlu ilə ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin Wikileaks-dən sonrakı halı barədə danışırdıq. Yeri gəlmişkən ABŞ-Azərbaycan münasibətləri və ABŞ-da 11 sentyabr hadisələrindən sonra siyasi dəyişikliklərlə bağlı müxbirimiz Arifə Kazımovanın Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Matthew Braza ilə müsahibəni də bu saatın sonunda dinləmək imkanınız olacaq əziz dinləyicilər. Biz isə hal-hazırda prodüserimiz Naxçıvanla bağlantı etməyə çalışır. Naxçıvana bugün Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun təşəbbüsü ilə bir qrup jurnalist səfər edib, jurnalist və ictimai xadim səfər edib və hal-hazırda orada olan Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əli və müxbirimiz Ülkər Akif qızını dinləməyə çalışır. Naxçıvanda nə baş verir, öz gözləri ilə nəyi görüblər müxbirimiz və ora səfər edən jurnalistlər və ictimai xadimlər bunu öyrənməyə çalışacaq. Prodüserimiz bu bağlantını hal-hazırda qurmaqla məşğuldur. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır və 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismajınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Və bizi Naxçıvandan dinləyənlər varsa, onlardan da ismajlarını gözləyirik. Oraya səfər edənlərin gözündən qaçanları siz elə Naxçıvandan, həmişə qaynar qalan bölgədən siz bizə çatdıra bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Bir daha xatırladıram ki, 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını da xahiş edə bilərsiniz ya da ismarcınızı bizə çatdırar. Hal-hazırda Emin Hüseynovla əlaqə saxlaya bilib prodüserimiz və Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Naxçıvana səfər edən jurnalistlər arasındadır. Emin bəy, hər vaxtınız xeyir. Alo? Canlı yayımdasınız Emin bəy. Alo? Emin bəy, bizi eşidə bilirsinizmi? Alo? Emin bəy? Təəssüf ki, əlaqə kəsildi. Bir qədər sonra bir daha əlaqə saxlamağa çalışacağıq. Xatırladırıq ki, bir müddət bundan əvvəl, bir neçə gün bundan əvvəl Naxçıvanda təlaşlı bir olay haqqında məlumat alınmışdı və bugün də Naxçıvanda hüquq müdafiəçisinin məhkəməsi keçirilir. Şəhər rayon məhkəməsində həkim Öldostu Mehdiyevin işi üzrə proses keçirilirdi və Naxçıvana səfər edənlər də həmin məhkəmədə iştirak ediblər.
Və məncə Emin Hüseynovla, Mehman Əliyevlə əlaqə saxlamaq cəhdi uğurlu alınıb. Hər vaxtınız xeyir, Mehman bəy.
Salam əleyküm.
Bizi eşidə bilirsinizmi?
Bəli.
Və Naxçıvana gedib çata bildiniz və sizi geri də qaytarmayıblar hələ, elə anladıq.
Yox, biz gəlib çıxdıq, bizi yəni dövlət orqanları tərəfindən qarşılanmayıb heç kəs. Bizi burada gözləyirlər öz kolleqalarımız, onlar bizi qarşıladılar və biz birbaşa aeroportdan məhkəməyə getdik, Şərq rayonuna, hakim Eldosunun məhkəməsinə və orada məhkəmənin birinci yarısında saat 3-ə qədər iki qədər biz iştirak elədik məhkəmədə.
Aha. Və necədir məhkəmə prosesindən təəssüratınız?
Təəssürat belədir ki, yəni qarşı tərəf, yəni yerli elektrik şəbəkəsi, enerji kompaniyası, onların dostaya qarşı sürülən itham var. Mən hesab edirəm ki, şəxsən, mən istihbaratın koalisiyasının üzvüyəm və uzun müddət bu sayğılaşma elektrik, qaz və su sahəsində bundan problemlə məşğul olmuşam. Kifayət qədər biliklərim də var. Yəni, əsasızdır və mən orada demək var ki, mən nümayəndənin dediyindən və təqdim olunan sənədlərə də baxdım. Yəni, şirkət tərəfindən ciddi pozuntular mən gördüm. Və qərara gəldik ki, biz tərəfdən əlavə ekspert qoşulacaq bu işə və biz gələk bu daki şirkətin fəaliyyətini və biz belə görürük ki, dostu ilə bağlı olan problem başqa adam varında başına gələ bilir. Ona görə də araşdırmaq lazımdır, bu şirkət nə ilə məşğul olur. Çünki onun şirkətin fəaliyyətində ciddi pozuntular var, bu aşkar olunub yəni. Ona görə də orada irəli sürülən itham var da, mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, əsasızdır və bizim ekspertlər bu itihalcı olasadır da dağıdacaqlar.
Və xatırladırıq ki, hüquq müdafiəçisiniz sayğacdan kənar elektrik enerjisi istifadə etməkdə və bununla da dövlətə 1050 manat 18 qəpik ziyan vurmaqda ittiham etmişdilər və onun vəkili Əsəbəli Mustafayev də Bakıdan ora səfər edib və ümumiyyətlə təəssüratınız nədir? Niyə həkim Eldostu Mehdiyevin Bakıdan vəkil tutmağa ehtiyacı oldu? Siz də şahid oldunuz mu bu hala
ki? Bəli, şahid oldunuz. Çünki mən burada gördüm ki, Naxçıvanda prinsipi qapalı cəmiyyət vəziyyətindədir. Çünki biz MTN-də görüş, birincisi məhkəmə gələndə telefonlar alındayız, hətta vəkilin çantası alınıb, cavab buraxılmayıb və o etirazını bildirdi orada. Və hakim də bunu anlaşmaz bir hakimi qiymətləndirdi. Yəni, qabul elədi ki, bu düzgün deyil. Ancaq bu fakt ki, belə olmuşdu. Demək var ki, bizdə məhkəmədə çəkiliş aparmaq, diktafon nəsə yazmaq qoymamış, halbuki bu qapalı bir iclas deyil. Bu onu göstərir ki, durumu göstərir. İkincisi də bunu sübut edən, mən də deyəyim ki, bir qapalı cəmiyyət sübutu edən, bu MTN-də biz cəhd elədik görüşmək, bir də ki, yerli ambutmanla və MTN-də də bizi qabul eləmədilər, kifayət qədər çobuz şəkildə söhbət getdi və özünü təqdim eləyən şəxs və özünü mətbuat xidmətinin işçi kimi təqdim eləyən şəxs bizlə yəni danışmaq istəmirdi.
Yəni siz bu görüşlər üçün müraciət etdiniz?
Mətbuat üzrə işdidirsə, o birinci növbədə danışmalı idi də. Heç olmasa, özdə mətbuatın dilində danışmalıdır. Və bizi MTN-də heç kəs qabul eləmədi və bizdən tələb olundu ki, biz demək var ki, oranı tərk eləyək. Ondan sonra biz ambulansın yanına gedəndə orada da həmin məsələdir. Orada da bir nəfər çıxdı qabağımıza. Biz dedik ki, məruzə edin Abdullusuna, biz gəlmişik görüşməyə. Dedi ki, yox, siz əvvəlcədən gərək xəbərdarlıq eləməliydiniz. Biz dedik ki, yox, bizim başımıza indi iş gəlib, yəni bizim hüquqlarımız pozulub, informasiya əldə etmək hüququmuz 5 dəqiqə bundan qabaq. Ona görə də bizim vaxtımız yoxdur müraciət eləməyə. Elə gəlmiş indi müraciət eləyirik. Heç cür bizi yəni içəri buraxmadılar, qoymadılar görüş keçirməyə. Ambulansın yerinə onun işçisi qərar qəbul edir ki, sizə olmaz ambulansla görüşməyə. Bu yəni əvvəlcədən artıq göstərir ki, hazırlanmış bir vəziyyət idi. Və bu onu göstərir ki, əgər ambulans səviyyəsində belə bir münasibətdir hüquq müdafiəçilərinə və jurnalistlərə, indi baxın başqa orqanlardan biz nə istəyə bilərik. Yəni Naxçıvandakı durum belədir ki, əlbəttə ki, mən siz qayıdıram o məsələyə ki, vəkil məsələsi ki, niyə Bakıdan? Əlbəttə ki, yerli vəkillər də kifayət qədər böyük təzyiq altındadır. Biz görürük bunu. Ona görə də vəkil Bekir'in Bakı'dan tutulması düzgün addım olub və biz onu gördük ki, Bekir kifayət qədər yaxşı müdafiə edirdi məhkəmədə dostunu və Əsəbrə müəllim və ona görə də addım düzgün idi və əsaslıdır.
Aha. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov da telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Emin bəy. Niyə getdiniz Naxçıvana və niyə bu qrupun toplanmasına belə ehtiyac duydunuz?
O gəzməyə gəlib. Bizdən fərqli o, bir işləməyə gəlmiş, o gəzməyə gəlir.
Emin bəy, belə olmaz hər halda.
Ay, sözsüz, mən birinci səfərimdə naxdım. Çox maraqlı idi.
Aha.
Amma əsas səbəb o idi ki, ümumiyyətlə, uzun müddətdir biz Naxçıvanlı bir neçə ildir layihələr keçiririk və o layihələr keçirən zaman müəyyən hesabatlar da yayılmışıq. Həmçinin də belə deyək də durumun öyrənilməsi ilə bağlı monitorinqlər də keçirmişik. Lakin bu müddət ərzində bir dəfə də olsa mənim özüm şəxsən vaxt baxımından gələ bilməmişdim. Lakin bizim təşkilatın digər nümayəndələri dəxil gəlmişdilər. Həmçində təşkilatımızın 4 əməkdaşı burada çalışırdı bu son illər ərzində. Amma mənim şəxsən və digər həmkar hüquq müdafiəçilərin və baş redaktorların gəlmə səbəbi artıq, misal üçün, son həyəcan siqnalları idi ki, misal üçün, həkim Eldostu Mehdiyevin bu qondarma cinayət işi açıblar ona qarşı, sonra digər hüquq müdafiəçilərə qarşı Elman Abbasova qarşı təxribatlar həyata keçirirlər, Məlahət Nəsibova, Bəlqar Nəsibova da qarşı təxribatlar baş vermişdi. Həmçində onların peşə fəaliyyətinə icra hakimiyyəti strukturlarına müdaxilələr olmuşdu. Biz də həmin əmkarlarımıza dəstək üçün tutduq və yenə də məhz bugün Həkim Öldürstü Mehdinin məhkəməsində onunla birgə həmrəy olduğumuzu nümayiş etdirmək üçün Naxçıvana gəlmişik. Həmçində digər hüquq bizim qrupun tərkibində gələn hüquq müdafiəçilər digər şəxslərlə də görüşüblər. Hüquq pozulan şəxslər həm siyasi elə şəxslər var ki, mülkiyyət hüquqları pozulubdur. Misal üçün Navello xanım, Səhədə xanım, Darzu xanımla onlarla ayrıca görüş keçiriblər. Seçki vaxtında təzyiqlərlə özləşmiş ailələrin nümayəndələri ilə də görüşüblər burada. Həmçinin də biz istəyərdik ki, bu Naxçıvanın da 2 həftə bundan öncə bilirsiniz ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində ölüm hadisəsi baş vermişdi.
Bəli.
Və o şəxslərin qohumları ilə də əlaqə saxlayaq. Amma məndə olan məlumata görə o şəxslər bizim qrupa daxil olan hüquq müdafiəçilərinin bir neçəsi ilə əlaqə saxlayıblar və xahiş ediblər ki, bu məsələni biz araşdırmayaq. Çünki onlar ondan narahatdılar və hüquq müdafiəçiliyində belə bir prinsip var. Əgər belə deyək, zərər çəkmiş tərəf ona yardım olunmasını istəmirsə və iddia edir ki, bu bizim ona verə biləcəyimiz yardım gələcəkdə onun işinə
təhlükə yarada bilər.
Təhlükə yarada bilərsə, yəni birbaşa prinsipdir, biz bu işə qarışmırıq.
Yəni,
o könüllülük məsələsi var ki, insan əgər özü, hətta biz başa düşürük ki, ola bilsin o insanlara təzyiq olunub və onlar deyirlər ki, məsələn, təzyiq var, bizə müdaxilə eləmin. Amma onlar hərə dərk edə bilər ki, seçimini özü eləyə bilər. Yəni, baskılara dözüb və öz işini, özün haqlı olduğunu və işini araşdırılmasını istəyir və yaxud da hər hansısa belə deyək, danışığın nəticəsində müəyyən belə deyək, qarşılıqlı yumşalmalar olur. Ona görə də biz bu ailə ilə görüşə bilməmişik, təəssüflər olsun. Çünki digər yoldaşlarımız da şəhərə getmişdir.
Bəli.
Digər şəxslərlə də görüşüb Bağır Soylar ailəsi var idi Neyrəndə, onlarla da görüş keçirilibdir və yenə də bizim digər həmkarımız Naxçıvanda bəzi icraati məhdə qurumlarımla görüşmək istəsələr də mən bilən mətbuat xidmətləri ilə baxdırlar, görüşmək istəyirlər. Amma uğurla nəticələnmir.
Aha. Belə məlumat var ki, sizi Naxçıvandan Naxçıvana enəndən sonra, yəni aeroportda hətta taksilər də imtina ediblər harasa aparmağa. Bu doğrudurmu?
Sözün açığı, mən bunu şəxsən özüm görməmişəm.
Aha.
Hər halda orada taksilər çox idi. Taksilər çox idi. Amma məsələn, mən bir şey görmüşəm ki, bizi orada bu dostlarımız, həmkarlarımızın tanış adamları bizi maşınlarla təmin ediblər. Ona görə, məsəl üçün, bizim yalnız bir taksi sürücüsünün köməyinə ehtiyac oldu. İstisna edilir, mən belə bir şey görməmişəm. Hər halda, şəxsən mənə bir neçə taksi tanışıb, deyir ki, hara gedmək lazım olsa deyin, apara bilərik.
Aydındır.
Mən şəxsən bunu görməmişəm.
Aha. Və yenə də insanlarla ünsiyyət imkanınız oldu mu, yoxsa sadəcə məhkəmədə mi olmuşsunuz bütün gün?
Yox, mən yol boyu bir neçə maraqlı şey görmüşəm ki, yolun qırağında misal üçün abadlıq işləri gedir və bu birinci günüydü. Mən soruşdum ki, burada nə işlər gedir? Dedilər ki, hər bir dövlət qurumunun elə bir yaşıllaşdırma zolağı var. Yaşıllaşdırma zolağında da misal üçün ağaclar əkilir. Yəni məktəb təhsil müəssisələrindən tutmuş gücü nazirliklərinin müəyyən şöbələrinə kimi yol qırağında yaşıllaşdırma zolaqlarını müşahidə eləmişik və belə iməcliyə oxşayan tədbirləri görmüşük. Sözün açığı, biz hal-hazırda hələ də Şərurdayıq. Bir qrupumuz gedib Naxçıvana, mən olan qrupda biz taxlib o insanlarla ünsiyyətdə ola bilmədi.
Aha.
Çünki məhkəməyə gecikirdik.
Aydın.
Amma o görüntüləri gördük, mənə izah edirlər. Mən o lövhələri də gördüm ki, çoxlu sayıda lövhələr var idi. Və bir maraqlı bir şey də gördüm. Mənə bu sevindirdi, ola bilirsin, bu abadlı işlərimdə o damcı ilə suvarma sistemini qurmuşdular.
Bəli.
Bakıda mən bir çox yerdə görəm ki, elə yekə şlanqlarla suya israfçılıqla məşğuldular. Elə suluyurlar ki, qalın şlanqla, bəlkə o pajarla şlanqlarla ot suluyur. Amma burada hər ağacın qabağında belə balaca şlanqlar da var idi.
Damcı sistemi ilə.
Damcı,
o... Naxçıvanda su qıtlığı çoxdan problemdir.
Var, yəni bunu... Belə maraqlı qruplar, mən Azərbaycanda birinci dəfə belə şey görmüşəm. Amma insanlar əllərində lapatkalar o eləyirdilər ağaclarına.
Yəni, hər halda ümid edirik ki, Naxçıvanda deyirlər ki, Naxçıvan təcrübə poligonudur. Orada çox şey təcrübə olunur, sonra Bakıda və Azərbaycanın digər rayonlarında tətbiq olunur. Bunu da tətbiq etsələr pis olmaz hər halda, hə?
Bir də küçələrdə biraz adam az edib, ola bilsin əhalinin miqrasiyası durumu ilə bağlı kimsə xaricə idi. Yəni, ya havaların isti olmasını, amma küçələrdə biz o qədər də çox adam müşahidə eləməmişik.
Aha, yəni az yəni, da adam var.
Şəhər həm Naxçıvan paytaxtında, həm Şəhərdə də, rayon mərkəzində də olmuşuz. Qədər çox şey. Bir də bir şey də maraqlı idi ki, Bakı məhkəmələrindən fərqli olaraq məhkəmənin binası belə çox belə maraqlı, yəni təzə təmirdən keçir və çox geniş idi. Yəni orada harca 35-ə 40-a yaxın yer var idi ki, hamı içəri daxil ola bilib. Və şey, amma məhkəmədə də bir dənə də irad var, çox kobud bir irad idi ki, o hamının üstünü baxış keçiriblər və mən orada bir neçə dənə də belə də şikayət eləmişəm. Hətta hakimin özünə demişəm ki, sizin bizim üzərimizdə baxış keçirmək ixtiyarınız yoxdur. Yəni sizin işçilərimizin özü də biri var, o metal axtaran qurğular var, onunla axtarmalılar, amma burada qadınları da belə biz çıxmasın əlləri ilə belə axtarırdılar, sumkasına baxırlar. Mən deyirəm ki, ayrı da axı bu hüquq müdafiəçilərdir,
aydınlı
ekspertlərdir, gəliblər Bakıdan bura, amma siz onları üstlərini keçirirsiniz. Üstəlik də ən böyük pozuntulardan biri də yəni sırf davranışla bağlı bütün çəkiliş avadanlıqlarından yanaşı telefonlarımızı əlimizdən alıblar, yığırlar qırağa. Həmçinin də açarları belə buraxmırdılar. Deyir ki,
Orada bir neçə nəfərlə mübahisə olub. Deyir ki, adi açardır, de, misal üçün, seyf açardır. Deyir ki, yox, bunu da keçirmək olmaz. Xəsarət yetirərsiniz kiməsə. Soruşuruq ki, kim orada vardı? Yəni, adi məhkəmə gedir. Yəni, bu cürə təzyiqlər var idi məhkəmə zanında. Bir-biri biraz yubadıblar bizi, gözləyiblər. Amma sırf yəni, texniki tərəfdən davranış qaydaları biraz kobuduydu. Mən deyərdim ki...
Amma məhkəmənin binası təzə və təmirlidir.
Hə, təzə və təmirlidir və çox iş... yəni, normal məhkəmə zalıdır.
Aydındır.
Yəni, hər bir şəraiti var, kondisioner sistemi var. İnsanlar o normal otura bilirlər.
Aydındır.
Toz, çir yoxdur. Və normal şey... Bir dənə hakim çəkilişə vermədi. Yenə də bizi o çox təəssüfləndirdi və...
Aydındır.
Bu da... Məhkəmənin belə deyək ki, sifariş əsasında çalışdığını göstəricisi idi ki, yəni açıq şəkildə bu əgər iş siyasi deyilsə, sırf elektrik enerjinin qeyri-qanuni istifadəsi ilə bağlıdırsa, onda hakimin nə marağı var ki, məhkəmədə sırf belə deyək ki, 5-6 dəqiqəlik çəkiliş icazə vermək.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Emin Hüseynov, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutundan. O da Naxçıvandaydı, Şərurda və biz Emin Hüseynovun da təəssüratlarını aldıq. Mehman bəy, bizimləsiniz mi hələ?
Bəli.
Aha. Mehman bəy, insanlarla ünsiyyət imkanınız, sizin ünsiyyət imkanınız oldu mu və insanların orada fikirlərini ifadə etmə azadlığı haqqında təəssüratınız nədir?
Yəni, söhbət elədik. Yəni, burada da elə Azərbaycanda olduğu kimi monopoliyalar var, mövcuddur. Yəni, hər şeyi kimindirsə məmurlar kontrol edirlər, bütün sahələri. Və fərdi biznes burada açmaq, işləmək kifayət qədər çətindir. İşçik və orta sahibkarlıq demək var ki, çox zəif inkişaf edir Azərbaycanda olduğu kimi. İşsizlik çox böyükdür. Ona görə də axın var buradan Azərbaycan başqa regionlar, bir növbədə Bakıya və Türkiyə və s. Bu problemlər var. Yəni, bu qapalı sistem problemi var. Yığışmaq, söhbət eləmək çətindir. Nəsə, fikir bölüşmək, qorxu var. Belə, sırf sovet sistem. Sistemi elə ki, sən düşünsən. Hətta burada mən arxitekturaya baxıram, binalara və s. Elə sırf sovet arxitekturasını oxuyur, biraz üstün bəziyiblə eləyiblər, ancaq hamısı kvadrat formada belə adamı hətta hündür mərtəbə olmasa da ancaq çıxıqat qədər sıxır.
Yəni, yaradıcılıq imkanlarından istifadə olunmur.
Bəli, müasir əlbəttə ki, imkanlar var, onsuz da eləyirlər. Sadəcə olaraq bəlkə bilməm, yerli arxitektorlar beləmsiz övrünə şeylər, ancaq ki arxitektura, sovet arxitekturası yəni
aydındır.
Kifayət qədər ağırdır.
Təşəkkür edirəm Mehman bəy, efirə qatıldığınız üçün və təəssüratlarınızı bölüşdüyünüz üçün. Novella Cəfəroğlu hüquq müdafiəçisi telefon xəttindədir və bayaq da eşitdiyimiz kimi Novella Cəfəroğlu mülkiyyət hüququ pozulmuş Naxçıvanlılarla da ünsiyyət imkanı olub. Hər vaxtınız xeyir Novella xanım.
Salam qızlar, salam.
Novella xanım, kimlə ünsiyyət eləyə bildiniz Naxçıvanlıda və uzun müddət də olmamısınız orada?
Şərur rayonundan iki insanla danışdıq. Onlar öz mülkiyyət hüquqlarından danışdılar. Sonra bizə bir neçə adamın adını Nəsibova Nəlahət xanım dedi. Onları da yazdıq özümüzə. Yəni mülkiyyət hüquqları o dərəcədədir ki, məsələn, maşın 95-ci ilə qədər millətin maşınını sata bilmir. Oğluna da verə bilmir. Yəni ki, da vermişsin da verə bilmir. Yəni, çox pisdir. Bu mülkiyyət hüquqları doğrudan da çox pisdir. İndi biz çalışacaq bu
məsələni. Yəni, insanlar öz mülkiyyətində olan köhnə maşınları nə sata, nə başqasının istifadəsinə vermək
hüququ. Çox insanların da, məsələn, yol çəkiblər, yol çəkəndə evlərini söküblər, torpaqlarını zəbt olub, amma böyünə qədər bir manat verməyiblər. Yəni, belə şeylər də vardı. Onların hamısını biz gələndə qəzetlərdə verəcək, informasiya verəcək. Amma Xacə xanım, doğrudan da, bax, burada indi 4-dən 5 nəfər hüquq müdafiəçisi oturubdu. Məlahət xanım, Arzu xanım, Səhədə xanım, Saadət xanım, hamımız bir yerdəyik də. Məsələn, şəhərə söz yoxdur. Yəni, köhnə, bayaqları Mehman müəllim dedi ki, Sovet hökumətindən qalan arxitekturadır. Köhnə arxitektura deyil. Sadəcə olaraq Naxçıvanı köhnə stildə saxlayıblar. Nə təri köhnədə var idi, hələ də saxlayıblar. Şəhərlər çiçək kimi. Məsələn, ağac qırmayıblar, hər yan ağacdır. Şərurə qədər yolun yol boyu ağaçlar əkilibdir, güllər əkilibdir, yollar şüşə kimi. Yəni bu məsələlərdə iki tərəfli danışaqda insan haqları belə olduqca pis vəziyyətdədir, olduqca pis vəziyyətdədir. Amma şəhərin gözəlliyi, şəhərin asfaltı, şəhərdə olan məsələn mənə çox təsir elədi ki kişilər aparaqlar.
Buyurun, buyurun.
Deyin, indi bu saat ucu uşaqları apardılar arası.
Hansı uşaqları?
Bilmirəm, hələ indi bu saat öyrənir istə deyərik.
Aydındır. Siz davam edin.
Yani, amma mən sizə deyim ki, şəhərin özündə də, kənarında da, hamısında da çox gözəl, məsələn, havası gözəldir. Çox gözəl, məsələn, mən bilirəm ki, burada Duzlaqda gözəl qasintalar salıblar cəmaatın gəlməyinə. Nə faydası? Yəni, nə faydası ki, burada 500 min əhalidən 1500-ü qalıbdır. 1500-ü. Yəni, 1500 deyirəm,
150 min.
500 mindən 150 mini qalıbdır. Yəni, budur, cəmaatın hamısı qaçır ya Almaniya, ya Türkiyə, ya harasa. Şimdi çok, indi bu saat ne oldu?
Uşaklar? Niye? Kasıplıqdan mı qaçdı? Lütfen Məlahət xanımı ötürərsiniz mi telefonu?
Aha, indi bu saat dayan verin.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir Məlahət xanım. Nə baş verir?
Salam, Məlahət xanım. Salam. İndi mən məlumat aldım ki, biz hüquq müdafiəsi bir yerdə görüşdəyik, amma digərləri başqa bir yerə getmişdilər. İndi məlumat aldım ki, İctimai Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında İctimai onları saxlayıblar. İctimai ilə əlaqələr şöbəsinin rəisi Əziz müəllim düşüb aşağıya, onlara irad tutub ki, həbs edirsiniz, səs edirsiniz. İndi onlarla danışıqlar gedir, hələ məlumatı dəqiqləşdirmək. Yəqin ki, ora gedəcəyim biraz.
Aydındır. Bəs orada konkret olaraq kimin olduğunu bilirsiniz mi?
Orada Mehman müəllim gildi, bir qrup Mehman müəllim, Jumatlı qandıq, əvəz müəllimdir, Xural qəzetinin baş rəfəri, Mehman müəllimdir, Şahsələt Banoğludur, bax elə.
Aydındır. Və biz yenə onlarla əlaqə saxlayıb məlumatları çatdırmağa çalışacaq, Novella xanımla söhbəti davam etdirək.
Buyurun.
Novella xanım, insanlar niyə gedirlər Naxçıvandan? Nə deyirlər?
Bilirsiniz nə tərdir, bilirsiniz. Onlar, məsələn, mən yenə də deyirəm ki, buradan yaşayış üçün hər şey eləmək olar. Yəni, iş də açmaq olar, çox gözəl işlər də görmək olar. Sadəcə olaraq, söz azadlığı olmayanda. İnsanlara, məsələn, mən çox insanlarla danışdımdır. İnsanlarla hökumət arasında diyaloğu yoxdur. Heç belə bir qramda bir addım atmırlar. Məsələn, böyünləri Talıbov bir 100 adamı çağırıb, 100 gənci çağırıb, 100 dənə sadə insanı çağırıb, onlarla söhbət eləsə, onlara Naxçıvan vəziyyətini danışsa, doğrudan da Naxçıvan vəziyyəti mən sizə deyim ki, çox da yaxşı deyil, kakons mısri. Bir tərəfdən İrandır, bir tərəfdən də iki tərəfdən Ermənistandır, bir tərəfdən də İrandır. Naxçıvanda doğrudan da güc lazımdır ki, Naxçıvanı saxlamaqdan ötər. Amma bunu milləti ilə bir yerdə eləyin də. Öz insanlarla eləyin, insanlarla danışın. Deyin ki, biz sizin dostunuq, biz Naxçıvanı özümüz saxlayaq, düşmanı əlindən saxlayaq. İranın bura çox şpiyonlarını müdaxiləsini qoymayaq. Erevanın, Ermənistanın bura təcavüzünü qoymayaq. Millətlə doğrudan da bir gözəl dillə danışmaq olar da, yəni öz adamları ilə. Amma Naxçıvanı boşaltmaqla, doğrudan da bu Naxçıvan Respublikasını boşaltmaqla biz böyük faciəyə məruz qala bilərik. Mən məsələn Talıbov bircə onu deyə bilərəm ki, bu boyutda gözəl iş işlər görürsən, xalqı ilə də hələ gözəl işlər gör. Xalqı ilə də müsbət olan işlər gör. Xalqıva bir balaca məhəbbətin olsun. Xalqı ilə sən necə deyirlər, ünsiyyətdə ol ki, onlar da sənə dəstək olsunlar. Buyur.
Və Navalı xanım, son sualı verim sizə. İnsanlar sizə rahatlıqla öz problemlərini danışa bilirlərmi?
Mən hesab eləmirəm ki, o rahatlığı idi. Yəni, biz elə görüşürdük ki, heç kəs görməsin də, heç kəs görməsin.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Navalı Cəfəroğlu idi telefon xəttində. Müxbirimiz Ölkə Rakif qızı ilə biz əlaqə saxlaya bilmirik. Çünki, daha doğrusu, əlaqə saxladıq, dedi ki, müsahibə götürürəm, mane olmayın. Və müxbirimiz Akif qızı, Ölkə Rakif qızı sizə yəqin ki, yaxın saatlarda və sabah ərzində video və yazılı materiallarını çatdıracaq. Əziz dinləyicilər, web səhifəmizi izləyin və web səhifəmizdə bu məlumatları görə biləcəksiniz. Sabah yenə də işdən sonra proqramında biz web səhifəmizə çıxışı olmayan dinləyicilərimiz üçün bu imkanı yaradacaq ki, onlar bu məlumatları ala bilsinlər. Və Məlahət Nəsibovanın verdiyi məlumat Daxili İşlər Nazirliyinin qarşısında çəkiliş aparan və şəkil çəkən jurnalistlərin hansısa problemlə üzləşdiyi ehtimalı ilə bağlı məlumatı biz araşdırmağa çalışırıq. Mehman Əliyev az əvvəl bizimlə telefon bağlantısında idi, indi onun telefonu, yəni o cavab vermir telefonuna və Emin Hüseynov da məlumatı indi araşdırdığını deyir. Hər halda bu yeni baş vermiş məsələdə. Bizim xəbərlər buraxılışını izləyin. Xəbərlər buraxılışında bu məlumatları sizə çatdıracaq. Naxçıvandan bugünlük çatdıracaqlarımız bu qədər. Əziz dinləyicilər, yenə də növbəti günlərdə Naxçıvan təəssüratlarını bölüşəcəklər bizimlə həm müxbirimiz, həm də hüquq müdafiəçiləri. İndi isə sizə Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Matthew Braizanın Azərbaycanda olan siyasi, ictimai problemlər, Azərbaycan-Amerika münasibətləri və 11 sentyabrdan bağlı onun şəxsi mülahizələri və eyni zamanda Birləşmiş Ştatlar siyasətini 11 sentyabr hadisələrinin necə dəyişdiyi ilə bağlı müsahibəni dinləməyə təklif edirik. Müsahibəni müxbirimiz Arifə Kazımova götürüb. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Sabah əziz dinləyicilər, eyni vaxtda eşidilənə dək. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Cənab Səfir, 11 sentyabr hadisələrini şəxsən necə xatırlayırsınız? Həmin gün siz hara deydiniz?
I happened to be in the White House on September 11th. My responsibilities at the time were on the president's staff, covering.
Sentyabrın 11-də mən Ağ Evdə idim. Mən prezident administrasiyasında Cənubi Qafqaz və Orta Asiya, Türkiyə, Yunanistan və Kipr məsələlərinə baxırdım. Mən televiziyada ikinci təyyarənin ikinci gülləyə necə dəydiyini canlı gördüm. Bunu heç vaxt unutmayacağam. Onda mən həmkarlarıma dedim ki, bu qəza deyil, nəsə ciddi terror hücumudur. Yadımdadır, həmin hadisədən iki gün əvvəl Əfqanistanda Şimali Alyansın lideri Məsud öldürüləndə mən demişdim ki, nəsə ciddi hadisə baş verəcək. 11 sentyabr terroru baş verərkən biz Ağ Evdən evakuasiya olunanda mən həmkarlarıma dedim ki, gördünüz, həmin hadisə baş verdi. Həmin anda bizə dedilər ki, digər bir təyyarə Ağ Ev istiqamətində uçur. Ona görə də biz təcili binanı tərk etməliyik. Mən nə baş verdiyini anlayanda içimdə milyonlarla Amerikalı kimi belə bir arzu yarandı ki, ölkənin təhlükəsizliyi üçün hansısa bir iş görüm. Bəxtimdən elə bir işdə idim ki, belə bir işim planlaşdırma prosesində iştirak edirdim. Əfqanistana çıxışımızın Orta Asiyada baza yaradılmasının planlaşdırılmasında iştirak edirdim. Yaxşı xatırlayıram. 11 sentyabr terroru baş verən keçirilən gün bir ölkə dərhal bildirdi ki, bizim hava məkanımızdan məhdudiyyətsiz istifadə edə bilərsiniz. Bu ölkə bizim Əfqanistana hava dəhlizimizi təmin etdi. Bu ölkə Azərbaycan idi.
Access to our airspace and that created our air corridor to Afghanistan and that country was Azerbaijan.
11 sentyabr ABŞ xarici siyasətinə hansı dəyişikliyi gətirdi? Bu hücumların Birləşmiş Ştatların dünyadakı mövqeyi və yerinə nə təsir oldu?
First thing that's obvious to everybody is that the fight against terrorism.
Hamıya aydın olan odur ki, terrorçuluqla mübarizə Birləşmiş Ştatların xarici siyasətində əsas məsələyə çevrildi. Bunu hər kəs bilir. Adamların elə də qiymətləndirmədiyi başqa bir mühüm dəyişiklik odur ki, biz əsas və yeni tərəfdaşlarımızla birləşdik. Dünyada hər kəsi bu ağır cinayətdən qorumaq üçün. Həmin gün öldürülən 3000-ə dək insanın çoxu Amerikalılar olsa da 90-dan çox ölkənin nümayəndəsi də var idi. Onlardan çoxu da müsəlmanlar idi. Mənim hiss elədiyim ən böyük dəyişiklik o idi ki, bütün ölkələr bir mübarizədə birləşdi. İllər keçdikcə bu iş nisbətən zəiflədi, amma indi bərpa olunu və bizim ənənəvi müttəfiqlərimizlə, yeni tərəfdaşlarımızla möhkəm münasibətlərimiz var. Bütün dünyada elə insanlarla işləyirik ki, onlar heç bir halda zorakılığı qəbul etmirlər. İstər ideologiya, istərsə də dindən öz məqsədləri üçün istifadə etmirlər. Biz həmçinin bəşəri insan haqları və demokratiyanın İslamla ziddiyyət təşkil etməsi fikrində olanlara qarşı mübarizə aparırıq. Bu fikir yanlışdır. Mən bunu öz araşdırmalarımdan, kariyeramdan, ailəmdən bilirəm. Demokratiya, universal insan haqları və İslam bir-birinə tam uyğundur.
Birləşmiş Ştatlar Əfqanistanda, İraqda əməliyyatlarda iştirak edir. Sizcə dünya indi daha təhlükəsizdir?
Biz heç vaxt nə dərəcədə təhlükəsiz olduğumuzu bilmirik. Ancaq bir şeyi dəqiq bilirəm. Biz onları darmadağın etməklə, Əl-Qaidəni zəiflətməklə, Usama Bin Ladini məhv etməklə bir sıra terror aktının qarşısını almış olduq. Bütün dünyada insanlar bundan bəhrələniblər. Bakıdakı tərəfdaşlarımızla elə səmərəli işləmişik ki, hətta burada da, bu səfirliyə qarşı da bəzi terror aktlarının qarşısını ala bilmişik. Düşünürəm ki, bütün bu fəaliyyəti başlamasaydıq, indiyə qədər təhlükəsiz olmazdıq. Təhlükəsizliyi qorumaq üçün biz eyni zamanda ayıq-sayıq olmalıyıq.
ABŞ siyasətini tənqid edənlər iddia edirlər ki, İraqdakı əməliyyatın etibarlı əsaslandırması olmayıb. Bu müharibə Birləşmiş Ştatlarda və beynəlxalq səviyyədə tənqidlərə səbəb oldu. Bu tənqidlərə cavabınız nədir? Bəzi tənqidçilər Buş administrasiyasının 11 sentyabrdan sonra xeyli səhvlər etdiyini deyirlər. Guantanamo, Abu Ghraib, işgəncə iddiaları, qanunsuz saxlamalar, günahsız insanların ölümü və s.
Well, at the time, the United States made a decision with allies.
O vaxt Birləşmiş Ştatlar müttəfiqləri ilə birlikdə İraq müharibəsinə dair həmin vaxt əlində olan məlumatlara əsasən qərar verdi. O vaxtki arqument bu idi ki, Səddam Hüseyində silah var, ancaq bu silahların harada olduğunu bilmirdik. O, özü də BMT ilə bu sahədə işləmirdi. Bütün ölkələrin səhvi olur və biz bu səhvlərdən öyrənirik. Prezident Obama da, ondan əvvəlki Prezident Bush da qeyd edirdi ki, Abu Ghraib bir cinayətdir, o cinayət törətmiş hər bir kəs ittiham olunub, layiq olduğu cəzanı alıb. Heç kəs istəməzdi ki, belə bir cinayət baş versin. Guantanamo daha mürəkkəb bir məsələ idi. Biz inanırıq ki, oradakı bütün insanlarla insani, beynəlxalq standartlara uyğun rəftar edirik. Prezident Obama buranı bağlamaq istiqamətində işləyir. Orada saxlanılanların çoxu öz ölkəsinə qaytarılıb. Guantanamo-da qalan təhlükəli şəxslərlə nə edilməli sualı isə açıq qalır. Çünki onlar törətdikləri cinayətə görə beynəlxalq hüquq qarşısında da məsuliyyət daşıyırlar. Biz səhvlərdən öyrənirik. Hazırda həm bütün icmaların, həm də müttəfiqlərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün əlimizdən gələni edirik. İstər sivil azadlıqlar, istər demokratiya, bu anlayışlar bizim xarici siyasətimizin əsasını təşkil edirlər. Bütün bunlara əməl etmədən heç bizim işimizi görməyin mənası yoxdur.
Müsahibənin əvvəlində Azərbaycanın reaksiyasından danışdınız. Ümumilikdə bu ölkənin terrorçuluqla qlobal mübarizədə rolu barədə nə deyə bilərsiniz? Hökumətdən, eləcə də sıravi sakinlərdən aldığınız dəstəkdən razısınızmı?
Extremely satisfied and grateful for.
Biz yüksək səviyyədə əməkdaşlığa, bizə göstərilən həmrəyliyə görə Azərbaycan hökumətinə və xalqına çox minnətdarıq. Terrordan sonra 24 saat içərisində Azərbaycan hava məkanını limitsiz uçuşları açdı. Bu çox mühüm idi və öz təcrübəmdən bilirəm ki, bizim prezident üçün çox böyük təskinlik idi. Biz Əfqanıstana, həmçinin Orta Asiyaya, bu hava uçuşlarına, həmçinin quru və dəniz daşımalarına çox güvənirik. Azərbaycan çox böyük mühüm rol oynayır. Dünyəvi ölkə olaraq əhalisinin böyük hissəsinin müsəlman olmasına baxmayaraq dini siyasətdən ayıram. Mövcud qonşularına rəğmən Avroatlantik Alyansın üzvü olmağa razılıq verəm. Azərbaycan belə bir nümunə yaradıb. Nəticədə böyük ümidlər yaranıb ki, dünyəvilik, din, demokratiya və qərblə əməkdaşlıq vahid şəkildə mövcud ola bilər. Biz bu prosesin, islahatların davam etməsini, dərinləşməsini, sürətlənməsini istəyirik. Həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllini istəyirik. Bunu vacib sayırıq.
Dağlıq Qarabağ danışıqlarına toxundunuz. Kazan danışıqlarındakı uğursuzluq, tərəflərin qarşılıqlı sərt bəyanatlarından sonra danışıqlarda nəsə bir irəliləyiş varmı? Yüksək səviyyədə danışıqların keçirilməsi nəzərdə tutulurmu?
Əvvəla onu deyim ki, Kazan danışıqları heç də uğursuz olmayıb. Düzdür, adamların çoxu danışıqlardan ciddi sıçrayış gözləyirdi. Bu olmadı. Biz də bundan təəssüfləndik. Vaxt keçib. Biz tərəflərlə danışıb görürük ki, Kazanda proqres olub. Həmsədrlər indi işlərini intensivləşdirirlər. İki gün bundan əvvəl, yəni sentyabrın 8-də Viyanada görüşüblər. İndi onların işi Kazanda nə baş verdiyini dəyərləndirmək, hər iki tərəfin baza prinsiplərini tamamlamaq üçün istədiklərini götür-qoy etmək, uyğun ifadələr hazırlamaqdır. Yəni proses davam edir. İnanıram ki, gələcəkdə liderlər səviyyəsində görüş baş tutacaq. Düşünürəm ki, Azərbaycanın nöqteyi nəzərindən də Kazan mühüm nöqtə olub. O, baza prinsipləri üçün hansı işlərin görülməli olduğunu göstərdi. Bu prinsiplər yekunlaşandan sonra tərəflər sülh müqaviləsi üzərində işləməyə başlayacaqlar. Azından bunu mənə buradakı liderlər deyir.
8 aya yaxındır ki, Azərbaycanda səfirsiniz. Bu müddətdə nəyə nail olmuşsunuz? Səfir kimi çətinlikləriniz nə olub?
Əslində qarşımda 3 çətinlik olub. Birinci çətinlik bizə imkan verirdi ki, digər 2 çətinliyi həll edək. Birinci çətinlik uzun fasilədən səfirin olmamasından sonra iki tərəfli münasibətlərdə yaranmış boşluğu müəyyən pisləşmədən sonra əhval-ruhiyyəni düzəltmək idi. Təbiidir ki, səfir olmayan dövrdəki əlaqələr səfir olan dövrdəki əlaqələrdən daha pis olur. Əks təqdirdə mənim burada olmağımın mənası olmazdı. Özümün burada siyasi və iqtisadi liderlərlə, eləcə də sıravi sakinlərlə münasibətində çox böyük müsbət əhval-ruhiyyə hiss edirəm. Bu əhval-ruhiyyə daha yaxşı etibar yaradır. Bu etibardan və öz enerjimdən istifadə edərək mən qalan 2 məqsədimə çatmaq üçün istifadə edirəm. Çətinliklərdən biri həmsədrlərə kömək etməkdir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində dinç danışıqlar yoluna əsaslanan həllə nail olsunlar. Bəzi adamlar iddia edirdilər ki, hökumətlə güclü münasibətlərimə görə mən rəsmilərə münaqişənin dinç yolla həlli, kompromislərə getmək üçün kifayət qədər təzyiq göstərə bilməyəcəyəm. Bu tamamilə yanlış fikirdir. Mən fəxr edirəm ki, aramızda olan bu etibardan istifadə edərək mən bəzən hökuməti lazım olan mövqeyə çəkə bilirəm. Məsələn, ötən yaz onlar Xankəndinin uçmasını nəzərdə tutan təyyarələri vurmaqla dəliyəndə mən onları bu fikirdən daşındıra bildim. Mən öz enerjimdən bu cür istifadə edə bildiyimə görə fəxr edirəm. Vaşinqtonla Azərbaycan arasındakı ünsiyyətin açıq olması üçün də əlimdən gələni edirəm. Nəhayət, üçüncü böyük çətinlik odur ki, mən öz enerjimdən və qarşılıqlı yaxşı əhval-ruhiyyədən istifadə edib əhalini və hökuməti islahatlara həvəsləndirirəm. Azərbaycan bizim üçün bir çox məsələlərdə mühüm olduğu üçün biz Azərbaycanın sabit olmağını istəyirik. Azərbaycan hazırda sabit ölkədir. Biz istəyirik bu cür qalsın. İnanırıq ki, bazar iqtisadiyyatını liberallaşdırsa və demokratik islahatları həyata keçirsə, sabit də qalacaq. Mənim Azərbaycana islahatlara, demokratiyaya dair mühazirə keçmək fikrim yoxdur. Mən ölkəmi, öz maraqlarımızı təmsil edirəm. İnanırıq ki, bu maraqlarımız sabitlik və strateji baxımından Azərbaycanla birdir.
Bu ilin əvvəlində Azadlıq Radiosuna müsahibənizdə demişdiniz ki, Azərbaycanın korrupsiyaya qarşı mübarizəsinə dəstək verməyə hazırsınız. Hökumət bu işi barədə nə deyə bilərsiniz? Hansı dəstəyi göstərə bildiniz?
Birincisi, korrupsiya ilə mübarizədə proqres olub. Məsələn, yol polisinin adamları incitməsi halları azalıb. Bu, çox yaxşıdır. Bəzi biznes adamları bir müddət gömrükdə idxal problemlərinin azalması barədə məlumat veriblər. Xeyli məlumatlar da işitmişəm ki, bəzi rəsmilər nəticədən, işdən çıxarılmadan qorxaraq rüşvət istəməkdən çəkinirlər. Bu prosesi saxlamaq davamlı cəhd tələb edir. Biz də əlimizdən gələni edirik. Cəmiyyətin bu istiqamətdə irəliləməsi strateji nəticə əldə etmək üçün təbii ki, çox iş görülməlidir. Məmnunluqla bildirirəm ki, Azərbaycan hökuməti, prezident administrasiyası bizə kömək üçün müraciət edib. Bu köməyi bizim yeni yaratdığımız Ədliyyə Departamentindən hüquqi məşvərətçimiz vasitəsilə istəyiblər. Biz hazırda Azərbaycan hökuməti ilə elektron hökumətin yaradılması üzrə işləyirik. Belə bir hökumət rəsmilərin rüşvət alma imkanlarını azaltmış olacaq. Biz hakimlərə, prokurorlara, xüsusilə də korrupsiyaya qarşı mübarizə aparacaq şəxslərə təlim keçmək üzərində işləyirik. Biz parlamentdə və hökumətdə çalışanlar üçün etika kodeksi üzərində işləyirik. Biz hazırda Azərbaycan hökuməti ilə növbəti ildə korrupsiya ilə mübarizə üçün yeni strateji plan üzərində işləyirik. Azərbaycanla işlədiyim 14 il ərzində heç vaxt hökumətin bizə tərəf bu qədər döndüyünü hiss etməmişəm. İndi nəticələr üzərində işləyirik.
Gələn il üçün strateji planın ümumi konturları barədə nə deyə bilərsiniz?
Bunu edə bilməyəcəm, çünki bu plan hazırlanmalıdır. Əvvəlki planı təhlil etmək, səhvlərdən öyrənmək lazımdır. Həm də bu, hökumətin planıdır, bizim deyil. Biz ancaq məsləhətçi rolunduyuq. Biz əməkdaşlıq imkanını alqışlayırıq.
Azərbaycanın insan haqları müdafiəçiləri siyasi məhbusların yeni siyahısını hazırlayırlar. Sosial şəbəkə fəalları, Cabbar Savalanlı və Bəxtiyar Hacıyevin adları siyahıdadır. Həmçinin 2 aprel məhbuslarının adlarının bu siyahıya salınacağı gözlənilir. Bu məsələdə hakimiyyətlə dialoq gedirmi?
Əlbəttə, ayrı-ayrı işlər barədə ən yüksək səviyyədə danışıqlar gedir. Sərbəst toplaşma azadlığı, lazımi istintaqın aparılması məsələlərində müzakirə edirik. Mən hətta Vaşinqtonda işləyəndə Azərbaycan liderləri ilə o vaxt həbsdə olan Adnan Hacızadə, Emin Milli, Eynulla Fətullay barədə danışıqlar aparırdım. İndi isə oxşar danışıqlar Cabbar Savalanlı, Bəxtiyar Hacıyev, həbs cəzası kəsilmiş 6 müxalifətçi barədə gedir.
Milli Demokratiya İnstitutunun qeydiyyatı nə yerdədir? Bizdə olan məlumata görə institut sənədlərini Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edib. NDI işini davam etdirə biləcəkmi?
İş gedir. NDI bütün sənədləri hazırlayıb və təqdim edib. Ədliyyə Nazirliyi və başqaları ilə işləyib bütün qaydalara əməl etməyə çalışır. Biz də bu istiqamətdə işləyirik. Hökumətdə bir çoxlar başa düşürlər ki, NDI-nin əsas missiyası onların bir sıra əsas missiyaları ilə üst-üstə düşür. NDI-nin əsas məqsədi gənc liderlərin yeni nəslinin, həmçinin vətəndaş cəmiyyəti liderlərinin formalaşdırılmasına kömək etmək, cəmiyyətin içərisində bu bünövrəni yaratmaq, islahatlar prosesinə dəstək verməkdir. Azərbaycanın rəhbərləri də bilirlər ki, bu uzun müddətli sabitlik üçün çox vacib şərtdir. NDI-ya Madeleine Albright, ABŞ xarici siyasətinin böyük fiqurlarından biri rəhbərlik edir. O bütün həyatı boyu insan haqları, demokratiya dəyərlərini dəstəkləyib, həm də strateji mütəfəkkirdir. Bu ölkənin nə dərəcədə mühüm olması barədə fikirləşir. Bütün bu səbəblərdən ümid etməyə çox ciddi əsaslarım var ki, yaxın vaxtlarda NDI yenidən Azərbaycanda normal fəaliyyətə başlayacaq.
Bəzi mənbələr iddia edirlər ki, səfirlərdən biri hakimiyyətlə müxalifətin dialoqunu təşkil etməyə hazırlaşır. Siz bu prosesdə iştirak edirsiniz?
That's an interesting question.
Maraqlı sualdır. Əlbəttə iştirak edirəm. Məncə bu iş buradakı istənilən səfirin əsas məqsədlərindən olmalıdır. Bütün qüvvələri, siyasi və qeyri-siyasi qüvvələrin bir araya gəlməsinə, ölkənin görmək istədikləri istiqamətə aparılmasına kömək etmək lazımdır. Bugün Azərbaycanda böyük təəssürat oyadan vətəndaş cəmiyyəti rəhbərləri var. Onlar böyük vətənpərvərlərdir. Ölkələri ilə fəxr edirlər. Ölkədə uzun müddətli sabitlik, azadlıq, çiçəklənmə istəyirlər. Hökumətin yuxarı eşelonlarında da insanlar var ki, bu cür müzakirə lərin faydasını anlayırlar. Ancaq mənim cəhd göstərməyim o demək deyil ki, bu iş alınacaq.
WikiLeaks teleqramları barədə nə deyə bilərsiniz? Bu teleqramlar sizin Azərbaycanlı həmkarlarınızla dialoqunuza necə təsir edir?
İndidən deyirəm ki, teleqramların həqiqiliyi barədə şərh verməyəcəyim. Vurğulamaq istəyirəm ki, bu teleqramlar ABŞ siyasətinin rəsmi bəyanatları deyil. Konkret zaman çərçivəsində işləmiş ayrı-ayrı diplomatların göndərdiyi yazışmalardır. Onların şəxsi fikirləridir. Hər kəsin öz şəxsi fikrini gizli şəkildə ifadə etmək, Vaşinqtondakı rəhbərinə göndərmək haqqı var. Məhz buna görə onlar məvacib alırlar. Yenə də deyirəm, şərh verməyəcəyim. Amma əlbəttə ki, bu iş diplomatların işinə, həmçinin mənim Bakıdakı işimə təsir edir. Mən bayaq qeyd elədim ki, etibar mənim işimə necə kömək edir. Bu etibarın hökumətin sülh, azad bazar və demokratik islahatlar istiqamətində irəliləməsində təkid etməyimizdə çox böyük rolu var. Əlbəttə, mənim yerli həmkarlarım düşünürlərsə ki, biz bu etibara xəyanət edirik, hökumətimizin hər il milyardlarla dollar xərcləyib qorduğu informasiyanı yayırıq, mənə olan etibara xələl gəlir. Ancaq onu əlavə edə bilərəm ki, diplomatik teleqram adlandırılan bu yazışmalar hər bir ölkədəki vəziyyəti əks etdirir. Azərbaycan heç bir fərdlə məhdudlaşmır. Teleqramların yayılması pisləniləsi aldı. Dövlət katibi Hillary Clinton buna görə üzr istəyib. Mən bugün günümün bir hissəsini bizim buradakı missiyamızın sülh, insan haqları və demokratiyaya əsaslanması barədə danışmışam.